Азатлык радиосу сөйлей. Бүгін 26 апрель жұмға күн. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүгін біздің тапсыруда. 2013 жылының Туқай бөлігі иелері белгілі болды. Комиссия бұл бөлікке 5 кішіні лайық деп тапқан. Азатлық оларға 2 сұрау білен мұражағат еткен еді. Татмедия ұйышмасында татар елі социал шілтерін тәғдими тушарасы өтті. Шақты шаушулардан сон социал шілтер нихаят ішілі башлады. Бұлар барсы да азатлықта сыңғы хабарлардан сың.
Азатлықта хабарлар, нешек бар, шулай.
Мәскеу өлкәсендә рухи авырулар хастаханәсендә янгын чыгып 38 кеше һәлак булды. Тикшерү барышында янгын турында кисәтү җиһазларын урнаштырган надежный şirkәте башлыгыннан сорау алганнар, şirkәтнең документлары тикшерелә. Хастахана урнашкан Дмитров районы Раменский авылына иң якын янгын сөндерү хезмәте 52 чакрым ераклыкта урнашкан. Янгын сөндерүчеләр анда 1 сәгатьтән генә барып җиткән. Янгында 3 кеше бер шәфкать туташы һәм 2 авыру исән калды. Янгынның сәбәбе электр шибыгы үзелүе була ала дип фаразланам. Сәламәтлек саклау министры Вероника Скворцова май ахырына кадәр Россиянең барлык хастаханәләрендә янгынга каршы чараларны тикшерергә кушты. 27 апрель Мәскәү өлкәсендә матәм игълан ителгән. Мәскәүдә Русский милләтче хәрәкәтен тикшерү башланды. Оешманың җитәкчесе Дмитрий Дёмышкин журналистларга прокуратура 3 көн эчендә 2011-2013 еллардагы эшчәнлек турында документларның шулай ук низамнама, символика, оқшашы ғанақлары һәм әғзалары турында мәғлүмәт сұрады деп белдерді. Хәрәкәт җитәкчесе бу документларны 3 көн эчендә җыеп өлгермәячәген һәм оешманың ябылачагын фаразлауын әйтте. Үтә милләтчеләр Русский марш йөрешен уздыручылар буларак билгеле. 2011 елда Мәскәү тикшерү идарәсе Дмитрий Дёмышкинга җинаять эше ачты. Ул милләтара нәфрәт һәм күрәлмаучанлык тудыру матдәсе нигезендә тикшерелде. Моңа Дёмышкинның мәгълүмат агентлыкларының берсенә биргән әңгәмәсе сәбәп булган иде. Тикшерүчеләр фикеренчә, ул анда урыс милләтенең өстенлеген танырга һәм бәрелешләргә чакырган булган. Казан Арена стадионы ачылышы 9 майга билгеләнгән булса да, беренче спорт уеннарының анда ноябрь аенда гына үтәчәге билгеле булды. Стадионда Универсиаданы ачу һәм ябу тантаналары үткәреләчәк. Февраль аенда төзелеш соңга кала дигән хәбәрләр булды. Көн саен стадионга эшләрне тиз тәмамлар өчен өстәмә меңләгән кеше китерелә. Бүген 26 апрельдә Туқай туған көнне опера һәм балет театры янында шағидның һәйкәле янында уза торган шигърият бәйрәмендә бүләккә лайыклар киң җәмәгатьчелеккә игълан ителде. 2013 елның Габдулла Туқай исемендәге дәүләт бүләге 5 кешегә бирелде. Һәрберсенә дә акчалата бүләкне тулы күләмдә бирүне үтенеп президентка мөрәҗәгать язылды дип хәбәр итте Азатлыкка Мәдәният министрлыгының профессиональ сәнгать бүлеге җитәкчесе Зөлфира Салихова. Комиссия бу бүләккә 5 кешене лайык деп тапкан. Гадәттә бүләкләрне 30 август Татарстан Республикасының дәүләт суверенлыгы турында декларация кабул ителгән көндә Камал театры янында Татарстан президенты тапшыра. Быел Татарстанның иң югары дәүләт бүләгенә мәдәният, әдәбият һәм сәнгать әһелләре барлыгы 8 кеше тәкъдим ителгән иде. Казанның Ямашев урамында Чернобыль һәлакәтен бетерүчеләргә куелган һәйкәл янында бүген атом электростанциясендә Казанның 27 еллыгы уңайыннан урам җыены узды. Җыенда олылар, яшьләр һәм балалар катнашты. Фаҗига турында язылган шигарьләр яңгырады. Истәлек ташында 3588 кешенең исеме бар. Аларның 2246-сы Татарстанда, шуларның 695-е Казанда яши. 86 елның 26 апрелендә Чернобыль атом электростанциясендә шартлау булып, 190 тон атом матдәсе 160 чакрым километр һавага таралды. Нәтиҗәдә Украинаның төньягы, Россиянең көнбатышы, Беларусьтагы 19 өлкә 5908 шәһәр һәм авыл 4,430,000 кешегә зыян килде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
2013 елның Абдулла Туғай исемендәге дәүләт бүләге 5 кешегә бирелде. Һәрберсенә дә акчалата бүләкне тулы күләмдә бируне үтенеп президентка мөрәҗәгать язылды дип хәбәр итте Азатлыкка мәдәният министрлыгының профессиональ сәнгать бүлеге җитәкчесе Зөлфирә Сәлихова. Комиссия бу бүләккә 5 кешене лаек дип тапкан. Бу рәссам Ильяс Айдаров, язучы Нәбирә Гыйматдинова, актриса Алсу Гайнуллина, рәссам Софья Кузьминых һәм композитор Шамил Тимербулатов. Азатлык радиосы әлеге нәмзәтләргә ике сорау юллаган иде. Сез Татарстанны киләчәктә татар мәдәниятен шын мәгънәсендә тулысынча кайгырта торган бәйсез дәүләт итеп күрәсезме? Һәм сезнең балаларыгыз һәм аныкларыгыз татар телен беләме? Рәхәтләнеп татарча сөйләшә аламы? Татарстандагы яшь буынның ике дәүләт телендә белүен кирәк дип саныйсызмы? Актриса Алсу Гайнуллина булай диде.
Бу бик катлаулы мәсьәлә. Белмим, ул нәрсә булыр микән? Бик катлаулы мәсьәлә.
Ә булай күңелегез белән ничек?
Күңелем белән артыгын теләп тә булмый, ләкин минемчә киләсе елларда тиз генә була торган нәрсә түгел бу. Шулай дип уйлыйм.
Сезнең балаларыгыз, оныкларыгыз бармы?
Әйе, минем улым бар, киленебез, оныгыбыз бар. Улым артист, шушы театрда эшли Искәндәр Хәйруллин. Килемебез Айгел Миңнуллина шушы театрда эшли. Аныгызга 3 яш була иншалла, Тукай белән бер көнне туган ул.
Аныгызның исеме кем?
26 апрель. Аныгызның исеме Аяз.
Аяз. Сорауыбыз шундый. Менә сезнең ул балаларыгыз һәм оныкларыгыз татар телен беләме? Алар белән рәхәтләнеп татарча сөйләшә аласызмы?
Әйе, шөкер, без менә шушы телне саклап, билгеле, безнең республикабызда зур эш башкарылырга тиеш, ләкин беренче чиратта ул гаиләдән тора. Гаиләдә татарча, ата-ана татарча сөйләшсә, балаларына татар телен өйрәтсә, үйдә татарча гына сөйләшсә, оныклар шулай ук сөйләшсә, татар теле сакланачак. Менә моның мисалы, үрнәге булып тора. Менә чит төбәкләрдә, читләрдә яшәгән татарларның үз телләрен саклап калу, ул бик зур үрнәк. Анда бит инде мәктәпләр дә юк, анда бит инде урамда татарча сөйләшмиләр дә, ләкин гаил кичкәч бала татар телен белеп үсә, үзенең кем икәнлеген белеп үсә, гореф-гадәтләрен өйрәнеп үсә. Менә безнең очракта да шул мәсьәлә, күбрәк шуңа игътибар итсәң, татар теле сакланачак билгеле. Көтергә хөкүмәттән, көтергә ну, билгеле инде, татар мәктәпләре күбрәк булып алар ябылмаса, безнең бит инде ул барыбер дәүләт, икенче дәүләт теле дип исәпләнсә дә, барыбер ул дәүләт теленең бөтен мөмкинчелекләрен белән куллана алмый. Ул бөтен дәүләтнең бөтен булган эш урыннарында шушы безнең татар телендә булырга тиеш. Әйме, алай бармый ул.
Димәк, сезнең тел тибегездән аңлавымча, сез балаларыгыз һәм оныкларыгыз белән рәхәтләнеп татарча сөйләшәсез, димәк.
Әйе, без рәхәтләнеп татарча сөйләшәбез. Улыбыз да, без оныгызны биргән идек балалар бакчасына, татар бакчасы инде, татар балалар йөртергән бакча. Анда менә бер сөенечле хәлдә бар, менә катнаш гаиләләрдән китерәләр балаларын шушы балалар бакчасына, татар балалар бакчасына, татарча өйрәнсен өчен дип китерәләр. Анысы да бик яхшы бит инде. Гомумән, менә соңгы елларда барыбер үзеңнең милләтенә карата горурлык күтәрелде барыбер халыкта. Белән горурлану, үзеңнең тарихың белән кызыксыну, ул нәрсәләр менә соңгы елларда элеккегә караганда яхшы урында бара дип әйтер идем.
Ну, думаю, может, а почему нет, конечно. Ну, сейчас вроде тоже все условия, как бы, по-моему, созданы для процветания татарской культуры. Почему нет? Я думаю, вполне. Ну, не знаю, я не политик, как-то мне так это сложно в такие нюансы вдаваться.
Угу, понятно. Второй вопрос был такой. У вас есть ли дети, внуки? Они знают ли татарский язык?
Ну, я считаю, что обязательно. Лучше знать, конечно. Это как бы родной язык в крови должен быть просто. Но в силу обстоятельств получается так, что вот как бы, когда я маленький был, общался постоянно с бабушкой, с дедушкой. А когда их не стало, ну, как-то уже... И потом я переехал в Москву. Общение уменьшилось, ну и как-то вот, и поэтому я сейчас больше понимаю, а самому говорить, ну, начинаю уже, как говорится, плавать, хуже говорить. Вот. Ну, а дети, соответственно, тоже интересуются, все, и там, ну, несколько предложений, как говорится, понимают, знают, а так, чтобы постоянно говорить, на такого нет, конечно.
Очень заковыристый вопрос, и поскольку мы не являемся где-то на границе с Россией, допустим, как Украина, и другие бывшие союзные, да? А мы в центре России. Мы свободная республика сама по себе. Мы же свободная. Кто запрещает заниматься творчеством? Никто не запрещает. Пожалуйста, твори, создавай, что хочешь. Но можно вам ответить вот еще? Вы не задавайте этот вопрос, не надо. Меня, например, очень возмущает исламизация татарских женщин. В том смысле, что у нас никогда ни одна татарка, даже при жизни Габдулы Тукая, не закуталась в хиджабы, слова такого не знали. Вот этот больной вопрос меня очень волнует. Я всю жизнь отдала татарскому искусству, то есть возродила татарский орнамент, который в 50-е годы знать никто не знал. И я помню, даже я, ну, еще девчонка была, я видела Сару Садыкову, и всегда восхищалась, будучи девчонкой, я всегда восхищалась, глядя на нее. Она ходила с гордо поднятой головой и обязательно на голове колпак. Если у нее синий платье, синий колпак, если черное платье, черный колпак. И потом я уже узнала, что у нее целая серия колпаков. От самых маленьких. Почему забывают татарские корни и арабскую вот эту вот моду на себя напяливают? Это, конечно, не к этой дате, может быть, я сказала, но я лично переживаю за это.
Татарстандағы еш буынның ике дәулет тілінде білуін керек деп санайсыз ма?
Да, я считаю, что должны знать татарский. Если я немного знаю, но это не значит, что я могу свободно им владеть. В детстве я владела свободно языком, а сейчас только какие-то отдельные слова. Ну, моя дочка тоже занимается татарским орнаментом, искусством, она тоже художница, преподает в художественном училище в Казанском. Но язык, ну, как 2-3 слова знает. Mm-hmm. Я еще что-то могу понять, и если кто-то вот беседует, я еще что-то могу понять.
Рәсім Софья Кузьминых жауаплары болды. Язушы Нәбирә Ғимаддинова Туқай бүләгенә «Мәхәббәттә гүнәх бар, синдә минем хақым бар» китаплары «Хатыннар сағышы» әсәрләре үшін тәқдим ителгән. Аңа да шулық сұраулар белән мөрәҗәгать иттек. Сез Татарстанны киләчәктә татар мәдәниятен шын мәгънәсендә тулысынча кайгырта торган бәйсез дәүләт итеп күрәсезме?
Шайтанга өметсезлек әйтәләр бит инде, әйме? Мин яшәр вакытта өметле яшим. Чөнки кешегә барыбер бер якты нур кирәк, әйме? Гел песимист булып бит инде. Әлбәттә, менә бу безнең мәдәният өлкәсендә безне борчыган бик бәйберләр бар. Менә теге без бит инде заманында 90-нчы елларда бәйсезлек алдык та, татар мәктәпләре ачтык, туган тел күтәрелеп китте безнең матбугатлар, ни татар матбугатлары бер-бер атлы үсеп чыкты. Ләкин менә шу табышлар безнең бүгенге икенне югала бара, менә шуңа бик кирәк ярыны. Шәйберләргә. Аннан соң мин бик еш кына районнарга чыгып йөрим. Мәктәпләрдә инде безнең гомен, мәктәпләрдә йөрибез, китапханәләрдә. Безнең бит инде районда хәзер тормыш учагы менә шул мәктәпле китапханә дип санарга була инде. Менә анда да теге укучыларыбызның әкрен генә кими баруы, әлбәттә күңелне борчый. Бәйсез дәүләт булса, мин аны әйткән дә барайым, татарның үз дәүләте булса, әлбәттә бөтен деген проблемалары хәл итеп булар иде. Ләкин менә үзенең дәүләте булмау бик зур фаҗига инде.
Сезнең балаларыгыз һәм оныкларыгыз татар телен беләме? рәхәтләнеп, алар белән татарча сөйләшәсезме?
Бу минем өчен беләсеңме, хәтта килкенәй, минем беренче кызым, иң беренчесе Шулпан Шипис татар гимназиясен бетерсекте. Иң беренче Казанда ачылган татар гимназиясе булды. 35-нче мәктәп нигезендә беренче гимназия. Без аны урыс мәктәбенә бергәнек, алып шушында бердек. Һәм аза менә шунысы кызык әйме. Анда рус теле һәм әдәбиятыннан башка бөтен фәннәр татарча укытылды. Химия, физика, математика бөтенсе дә. Һәм минем кызым шушыны алтын кимеш медальгә, кимеш медальгә тәвамлап чыгып, бер нинди кыйлыкларсыз керде Казан дәүләт медицина университетына. Һәм алар минем һәр әсәрне укып үстеләр. Мөхәммәд Мәгдиевны, Аяз Гиләҗевны, нинди язучылар бар, программа кергән, программадан тышта. Татарча әрәхәтләнеп сөйләшә, ике оныгым бар, икесенә теле татарча ачылды. Кәмен оныгым бүген көндә мөселман балалар бакчасына җирәй, ул әзерлек курслар үтә. Ал әлхамдүлилләһ бик иманлы бала, дуалар өйрәнде, намаз укый, инде 6 гына яшенә карамастан, һәм чип-чиса татарча сөйләшә. Икенче кызым Алсу шулай минем татарча сөйләшә, менә аларны сынар өчен кирәк булган вакытта телефоннан шалтыратып алар белән элемтәгә керергә кирәк. Ягар ышанмасалар, әйме. Без балаларыбызга шундый терәп куйдык, ирем белән икебездә. Идея гаиләдә татарча сөйләшергә, татарча аралашырга, һәм алар минем икесе милләтпәрвәрләр.
Язучы Нәбирә Гыйматдинова булды.
Пока безнең президентларыбыз аны нитә икән, саклый икән, телебезне, сүзлебезне, культурабызны, мин аның киләчәгенә бик ышанам. Ул хәтта шуңар терәле как раз президентларыбыз бик матур итереп нитәләр карыйлар безнең сәнгат турында кайгырталар. Сәнгатебезне кайгырталар. Сәнгат ул музыка сәнгате булсынмы, литература сәнгатемы, телме, алар бик зур эшлиләр развитие турында, безнең регионда гына түгел, чит развитиега да таралтырга тырышалар. Шуңар күрә аның киләчәге бик зур. Аның мин менә быел бу елларны башланган гына дип тә ишарат итәр идем. Киләчәге бик зур, менә шулай дип әйтерим.
Сезнең балаларыгыз, оныкларыгыз татар телен беләме? Рәхәтләнеп, алар белән татарча сөйләшә аласызмы?
Аңар килгәндә шулай. Минем олы кызым композитор, татар композиторы, союздагы член, бик матур итеп сөйләшә, җырлый, һәм яза татар телендә. Шуңа күрә андый проблемалар безнең бердә юк, белми торган проблемалар юк. Оныгым минем 4 ай гына. Шуңа күрә мин аның белән татарча сөйләшәм. Алла бирса, ул да миңа татар сүз иттереп, беренче сүзләрен әйтер дип өметләнәм.
Сез яшь буынның яисә балаларның киләчәктә республикадагы ике телне дә, рус телен дә, татар телен дә әйбәт белүен хуплыйсызмы?
Хуплыйм, потому что ул действительно шулай. Менә бездә урыслар да хәзер инде татар телен өйрәнә башлагач нәрсә дип әйтәсез. Менә бөтен мәктәптә минем племянницалар урыс мәктәбендә миңа шалтыратар: «Шамилә, бу сүз нинди?» дип. Без татар телен әйткәндә менә миңа шундый сорау бирделәр дип. Ул бит урыс ниләрен, рус мәктәпләрендә шулай. Шуңа күрә аның киләчәге дә минемчә зур.
Сез Тукай бүләге ияләренең фикерләрен ишеттегез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШ-ны аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
25 апрельдә Татмедиа оешмасында татар иле социаль челтәрен тәкъдим итү чарасы үтте. Челтәрне эшләүчеләр сүзләренә караганда, татар иленең төп өлешен аралашу бүлеге алып тора. Сәхифәдә шулай ук каталог, энциклопедик, китапханә, истәлекле көннәр, татар конгрессы, яңалыклар, сораштыру, аудио, видео, фотогалерея бүлекләре дә бар. Татар теле бүлегендә татар теленә онлайн укыту системасы тәкъдим ителә, ләкин анда башта теркәлергә кирәк. Матбугат чарашуында журналистлар оештыручыларга бу шилтернең гамәлгә куелуы берничә тапкыр вәгъдә ителеп тә кичектерелүе, аңа бирелгән зур акчалар тирәсендәге җанҗалның Татарстан президенты каршындагы коррупция комитеты тарафыннан тикшерелүе нәтиҗәләре турында да сорады. Сорауга җавап итеп Татарстан министрлар кабинетының телләрне үстерү бүлеге җитәкчесе Фирая Шәйхиева, бу эш хәзер берничә оешмага тапшырылды, яңа экспертиза нәтиҗәсендә аны финанслау мәсьәләсе шешеләчәк диде. Хөкүмәт вәкиле тегел саннар китермәде. Татмедиа агентлыгы җитәкчесе урынбасары Нурия Беломойна бу проектны тормышка ашыру ничек кенә кытыршы барса да нәтиҗәнең уңай булуын күрми калырга ярамый ди.
Узган атнада рәсми рәвештә татар иле проектының гамәлгә ашырылуы игълан ителде.
Барлыгы татар иленең беренче тамын ясаган чагында 12 төп раздел, төп бүлекне ясау планлаштырылган иде. Аларның һәрберсенә мин аерым-аерым туктап китермен. Татар иле нокта хор деп кергәчтен меню да сайлап яисә махсус сылтамалар буенча күчеп әлеге проектнан һәрберсенә кергә мөмкин һәм инде әлбәттә әлеге мәгълүмат безнең төрле эзләү системалары тарафыннан инвестиционный һәм инде планчылар нидә булса мәгълүматны эзләп турыдан туры шушы ресурстан билгеле бер битенә кергә мөмкиндер. Мәгълүмати ресурслар алар барысы ачылып яны планшларга теркәлә алмаш керә түгел, әгәр дә мәсәлән китап укысы килә икән, энциклопедия мәгълүмат алса икән, ул бөтен мәгълүматны алырга мөмкин инде бернинди түләүсез, бернинди теркәлүсез, ә инде фикер калдырасы, старты басы, аралашасы, яисә үзенең яңалыкларын ресурслар урнаштырасы килә икән, ул вакытта гына инде кулланучы теркәлә, һәм инде шушы теркәлеп мәсәлән, ВКонтакте, Фейсбукта һәм башка социаль челтәрләрдә чыгып аралаша, шул режимда аралашып кирип килгән мөмкин булачак әлеге системага.
Бүгенге көндә күп кешегә бик якын була торган социаль челтәр. Ә инде бүгенге көндә эшнең оешуына килгәндә, мәсәлән, шушы 2 ел эчендә хөкүмәт тарафыннан шактый күп киңәшмәләр уздырылды. Инде бу ресурс буенча җиде протокол гына да булды эшләрне оештыру буенча. Менә соңгы протоколларның берсендә, анда чыннан да эшне алга таба алып бару өчен барлык бүлекләре шушы ресурсның ул ниндидер министрлыклар һәм ведомстволарга беркетелде, һәм бу эшне инде алда шушы министрлыклар ведомстволар дәвам итәргә тиеш.
Вопрос объединения, интеграции – это ключевой вопрос татарского. По татар иле – это один из механизмов, который как бы может объединить татар вот на какой-то площадке. Ну, в данном случае виртуальной площадке, потому что для татар это наиболее сейчас оптимальный вариант, потому что...
Сыртугалин, да и килин, что татар иле – шилтары, где пашкасы объекта на улице. Я вахтында так и глянула. Та шахмады я, пашкода сэлля килеп шахта, арбина куптен тугыр, бірнеше айлык, шушы финанс шахмаштырда да сөз шахта. Ну, ахша белгіленді. Бюджеттан бөлініп берілген проектқа һәм шушы шығыннар мәселесінде Татарстан президентына антикоррупция идарасы да қушылған еді. Неше керек бұл мәселе хәл етілді қазір, неде ноқтада?
Бүгінгі күнде проектіні дәулет яғынан қабыл өту деген процесс бар. Бұл үшін қазір информатизация һәм білімдер министрлігі басқарған. Шуңа күрә инде башкарылған эш бик күп бу сезнең күз алдыгызда. Һәрбер кешене бәяләй ала. Акча ягыннан да уйлый аласыз, күпме дә төшерергә мөмкин бу проект. Эчтәлеге ягыннан да уйлый аласыз, фикерләй аласыз, күпме дә төшерергә мөмкин бу проект. Мин менә бу ниндидер сүзләрне, бөтен әйберләрне читкә куям һәм бүгенге көндә министерствоның информатизация һәм элемтәр министрларының менә шушы нәтиҗәсе экспертизасы кабул итүсе буенча документ нигезендә бу эшләрне финанслау мәсьәләсе шешеләчәк. Һәм шу вакытта инде ниндидер ачыклык булачак.
Менә бүгенге көндә минем сезгә бик зур үтенечем бар. Ничек кенә катышы барса да, бу проектны гамәлгә ашыру юлы нәтиҗәнең уңай булуын күрми алырга ярамый. Нәтиҗә уңай. İkinci indi, ikinci söz, mene iş işlenen vakitte neticeleri şunduk görünmedi. Yani şuna göre belki bir türlü imiş miymişler, gaybetler oldu. Lakin ben sizge bugün təqdim edərim, ben özümle mütünüm sarar edim. Gaybetlerini unutup, işleyen işini göre bilip, ona onay netice verip, halk arasında özünüzden məlumat çaralarak yerdəmi bilen bu onay fikrini taratsağız.
Татар елін тәқдим етуші арасында хәбәршебіз Райнур Шакир болды.
Азатлық радиосы.
Башқұртстан татар иҗтимағы үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышы узды. Анда Тукай көннәре һәм шагыйр вафатының 100 еллыгы уңайыннан чара оештырылды. Тукайга багышланган чара Уфаның Арҗаникидзе районы татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Рәис Харачуринның Тукай рухына дөгасы һәм вагасы белән ачылды.
Аның урыны җәннәттә әйтсәң ие. Һәммәләребезнең тәннәребезгә сәламәтлек, малларыбызгә бәрәкәт биреп, ил көннәребезнең тынычлыгын, иминлеген насип кылсаң ие. Hemmeler bizni bile kozalardan imin kılıp koygan gümrüz sağ yılında İslam dininde Kur'an hükümlerine muvafiq ameller bile kuşkanların mütehap diyanlarından tıyılıp yaşarga nasip ve miyesler kılsam ya. Rabbim her borçamızga bakıt çatlıklar, tovfik hidayet, hayırlı istikamet, hayırlı ömür, hayırlı yazmışlar nasip sen ya. Rabbim bir Tatarlarga bir demlik, bir gelik, olarga tırışlık, ihtiyar bir Rabbim milletini soklap kılırga, dilimizini soklap kılırga, gruf gadetlerimizini Birgeleşip tırışıp yaşarga nasip ve miyeser kutsan ya. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu gala Resulihi Muhammed ve gala alihi ashabı. Allahu Ekber.
Рәис Карашурин вагасында милләттәшләребезнең Тукай рухына тугры калырга, телен сакларга, аны балаларга, аныкларга тапшырырга милли үзәгне югалтмаска чакырды. Кичәне Татар иҗтимагый үзәгенең мәдәният комиссиясе әгъзасы Дина Абдрахманова алып барды. Ул чыгышын Габдулла Тукайның тормыш һәм иҗат юлын сөйләүдән башлады. Артаба Тукай сүзләренә җырлар яңгырады. Җәмәгатьчелекнең күңелен аеруча Рәис Әхмәҗанов башкаруында тәфтиләү һәм Тукай сүзләренә язылган башка җырлар хуш килде. Шулай ук Татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Вил Латиповның паратны гитарда уйнап башкаруы да оригинальлеге белән сакландырды. Кичәдә Фәрид Зарипов Габдулла Тукайга багышланган шигырын укып ишеттерде. Шарада жырмың Тукай шигырлары белән үрлеп барды.
Җиттереп барып Казанга киттем күрү арап сатран барды күчер сул кылып хан арап сатран барды күчер сул кылып хан арап Кисіне шатлық білән нұрлар шәшіп аял тұрай, Үскән әкрін жүлләр білән ағас көпраклар алтырай, Үскән әкрін жүлләр білән ағас көпраклар алтырай.
Кеше ахырында көнүзәк мәсьәләләргә сөйләшү дә узды. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәис урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин халык идарәсе фирқасы белән хезмәттәшлеккә чакырды. Белүгешчә, Русияның халык идарәсе фирқасы Уфада оешты һәм рәсми теркәлде. Аның җитәкчесе эшкуар медиа магнат Альберт Мөхәммәдиев. Ул фирқаның федераль җитәкчесе булса, мин Башкортстан буенча эшләрне алып барам. Без республикадагы барлык милли оешмалар белән хезмәттәшлек итәргә килешүләр сезгә карар иттек. Шуңа мин иң башта үзебезнең татар оешмаларына мөрәҗәгать итәргә булдым. Фирқа милли проблемаларны чишү буенча ярдәм итәргә әзер, диде Мәҗит Хуҗин. Чарада катнашучылар халык идарәсе фирқасы татар проблемаларын үзләренең платформасына кертсәгенә хезмәттәшлек итәргә әзер дигән фикергә килде. Платформага Башкортстанда татар теленә дәүләт тел статусы бирү, радио телевидениедә татар редакциясе булдыру һәм тапшыруларны халык санын нисбәтле оештыру, татар мәгарифе проблемаларын чишү кебек мәсьәләләрне кертү кирәклеге әйтелде. Шулай ук фирка аша быел кыз узачак парламент сайлауларына Депутатлар үткәрү мәсьәләсе дә каралды. Анда фирка исемлегендәге беренче 10 кешенең эшесе, беренче 5 кешенең берсе татар оешмасы вәкиле булырга тиешлеге әйтелде. Әлеге тәкъдимнәрен эшләү өчен редакция төркеме төзелде. Алар шушыларны платформаларына керткән очракта гына фирка белән сайлауларда бергә эшләргә килешү төзеячәк. Быелгы Тукай кичәләренең бу Уфада тәүгесе түгел, берничә атналык беренче чара Нижегородка бистәсендәге 25-нче санлы мәктәптә үткән иде. Ул заманда Уфада татар теле һәм әдәбият вакыты укытылган бердән бер мәктәп иде, ләкин бу мөмкиндә анда туган телне белү дәрәҗәсе мактанырлык түгел. Чарада катнашучыларның сүзләренә караганда, кишәгә татар сыйныфлары укучылары куалмый кайтып киткән булып чыккан. Очрашуга мәҗбүри кертелгән урыс телле укучылар очрашуга килгән шагыйрьләрнең чыгышларына колакларын селкетеп утырган. Очрашуда Башкортстан язучылар берлеге әгъзалары һәм яшь шагыйрьләр катнашкан иде. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Ландыш Харасова булды. Сау булыгыз.